havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-sentyabr dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Afg'onistonda Tohir Yo'ldoshev boshchiligidagi guruhga a'zo bo'lgan 2 jangari qo'lga olindi. Yaponiyalik diplomat Yakiyamano xalqaro atom energiyasi agentligiga rasman yangi rahbar etib tasdiqlandi. Eron va jahonning qudratli davlatlari Tehronning munozarali yadroviy dasturi yuzasidan muzokaralarni oktyabr oyida boshlashga kelishib oldilar.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Toshkent yana Brussel nazarida. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar vazirlari O'zbekistondagi ahvolni ham muhokama qildilar. Moskvada tashlandiq o'zbek bolalari ko'paydi.
Qaysilini balasini tashlasin. Bu kvartira masalasi ekan. Bir bo'limda 20dan jatqanlar bor ekan.
So'g'd viloyatida 10 nafar o'quvchi qiz hijob kiygani uchun maktabdan haydaldi.
Direktor, "Bor, senga javob," dedilar. "Sirqasing yechib keyin kel," dedi.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovni pichoqlaganlikda gumon qilinayotgan shaxslarning yaqinlari militsiya xodimlari tomonidan ta'ziqqa olinmoqda.
Qalqanib yotdi hozir upravleniyada. Kelinimni uribdi, bajaralari ko'karib yotdi.
O'zbekiston qamoqxonasidan ozodlikka chiqqan tojik jurnalisti o'zbek prokurorlaridan norozi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Dushanba kuni Brusselda Yevropa Ittifoqiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlari Afg'oniston va Erondagi vaziyat barobarida O'zbekistondagi ahvolni ham muhokama qildilar. Vazirlarning navbatdagi yig'ini kun tartibi markazi Afg'onistonda 20-avgust kuni o'tkazilgan prezident saylovlaridan so'ng yuzaga kelgan siyosiy vaziyat, shuningdek Eron yadro dasturi borasida muhokama davom etayotgan xalqaro keskinlik masalalari ham o'rin olgan. Brusseldan olingan xabarga ko'ra, bugun yig'in doirasida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Durov Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Benita Ferrer-Valdner bilan uchrashib, ittifoq va Toshkent o'rtasidagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilgan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Afg'onistonda Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi guruhga a'zo bo'lgan 2 jangari qo'lga olindi. Bu haqda Sinxua agentligi Afg'oniston Milliy xavfsizlik boshqarmasiga tayanib xabar tarqatdi. Xavfsizlik boshqarmasi bayonotida aytilishicha, O'zbekiston fuqarosi Xolid Ahmadov va Afg'oniston fuqarosi Nisar Ahmad o'tgan hafta Qunduz viloyatida o'tkazilgan amaliyot chog'ida qo'lga olingan. Ikkala jangari ham Pokistonning Vaziriston mintaqasida harbiy tayyorgarlikdan o'tgani va Tohir Yo'ldosh buyrug'i bilan Afg'onistonga kelganini tan olgan. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, so'nggi 2 oy mobaynida Qunduz, Bag'lon va Balx viloyatlarida sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami ancha ortgan. Eron matbuoti rasmiy Tehron va jahon qudratli davlatlari mamlakatning munozarali yadro dasturi yuzasidan muzokaralarni oktyabr oyida boshlashga kelishib olganliklari to'g'risida xabar tarqatdi. Agentliklarning bildirishicha, Eron yadro dasturi borasidagi muzokarachilar guruhi rahbari Said Jalili va Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Xavier Solana telefon orqali qilgan muloqotda muzokaralarni 1-oktyabr kuni boshlashga kelishib olganlar. Biroq hozircha uchrashuv joyi aniqlanmagan. Yadro dasturini to'xtatishga oid g'arb chaqiriqlarini inkor qilib kelayotgan rasmiy Tehron bu mavzuda muzokaralar olib bormasligini bildirib kelayotir. BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya Eronga o'z yadro dasturidan voz kechish evaziga iqtisodiy manfaatli hamkorlik taklif qilib kelmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 2006-yilda Shimoliy Amerikaga parvoz qilayotgan samolyotlarni portlatishni rejalagan britaniyalik 3 musulmonga 32 yildan 40 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinlandi. O'tgan hafta London sudi Abdulla Ahmad Ali, Tanvar Husayn va Asad Sarvar ismli shaxslarni ichimlik idishiga solingan suyuq portlovchi moslamalar yordamida qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishga uringanlikda aybdor deb topdi. Mazkur shaxslarning qo'lga olinishi jahon aviatsiyasida sarosimaga sabab bo'lib, uning ortidan jahonning barcha yirik aeroportlarida suyuqlik tashishga nisbatan cheklovlar joriy etildi. Britaniya xavfsizlik mutasaddilari fikricha, agar o'smirlar rejasi amalga oshganda, u 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan keyingi eng fojiali terror hujumlaridan biri bo'lgan bo'lar edi. Yaponiyalik diplomat Yaki Amano xalqaro atom energiyasi agentligiga rasman yangi rahbar etib tasdiqlandi. Bu haqdagi qaror xalqaro atom energiyasi agentligining Venada ish boshlagan bir haftalik anjumani chog'ida qabul qilindi. Agentlikning amaldagi rahbari Muhammad Al-Baradei joriy yil noyabr oyida iste'foga chiqadi. Al-Baradei va xalqaro atom energiyasi agentligi 2005-yilda tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Iyul oyida xalqaro atom energiyasi agentligining 35 kishilik boshqaruv kengashi tomonidan ma'qullangan Amano nomi endilikda agentlikka a'zo bruzellik davlat vakillari tomonidan tasdiqlandi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi, agar bank rahbariyatini rag'batlantirishni cheklash to'g'risida kelishuv imzolanmasa, kelasi hafta ish boshlayotgan katta yig'rimalik sammitida ishtirok etishdan voz kechishini ma'lum qildi. Albatta, Fransiya prezidenti ma'muriyat rasmiylaridan biri Nikola Sarkozi so'zlari jiddiy qabul qilinishi lozimligini ta'kidladi. Fransiya yetakchisiga ko'ra, global moliyaviy buhronning boshlanishiga aynan bank rahbariyatiga haddan ziyod mukofotlar to'lanishi sabab bo'lgan. Albatta, AQSh va Buyuk Britaniya Nikola Sarkozi pozitsiyasiga e'tiroz bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushga poyabzalar uloqtirgan iroqlik jurnalist Muntazir Al-Zaydining ozodlikka chiqishi kechiktirildi. 3 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Zaydining bugun ozod qilinishi kutilayotgan edi, biroq uning akasi Associated Press agentligiga jurnalistning ozod qilinishi seshanba kunga qoldirilganini bildirdi. Muntazir Al-Zaydi o'tgan yil 14-dekabr kuni Bag'dodda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida Jorj Bushga qarata 2 poy tuflisini uloqtirgan edi. Iroqlik jurnalist xorij davlat rahbarini haqoratlaganlikda aybdor deb topilib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Harbiy jinoyatlar bo'yicha Haga xalqaro tribunali sobiq rasmiysini ayrim mahkamalarga taalluqli maxfiy ma'lumotlarni oshkor etganlikda aybdor deb topdi. Tribunal sobiq matbuot vakili fransiyalik jurnalist Florence Hartman maxfiy hujjatlar, jumladan Serbiya sobiq prezidenti Slobodan Milošević mahkamasiga oid ma'lumotlarni oshkor qilganlikda aybdor deb topildi. Hartman o'z qilmishlari uchun 7000 yevro jarima to'laydigan bo'ldi.
Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Hozir esa havo majlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkent yana Bryussel nazarida. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar vazirlari O'zbekistondagi ahvolni ham muhokama qildilar. So'g'd viloyatida 10 nafar o'quvchi qiz hijob kiygani uchun maktabdan haydaldi. Moskvada tashlandiq o'zbek bolalari ko'paydi. Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovni pichoqlaganlikda gumon qilinayotgan shaxslarning yaqinlari militsiya xodimlari tomonidan ta'ziqqa olinmoqda. O'zbekiston qamoqxonasidan ozodlikka chiqqan tojik jurnalisti o'zbek prokurorlaridan norozi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'n 14-sentyabr kuni Bryusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashi doirasidagi so'zlashuvlar bo'lib o'tdi. O'zbekiston rasmiy delegatsiyasiga odatdagidek tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov boshchilik qildi. O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi rasmiylari o'zaro muloqot o'z samarasini berayotganini ta'kidlar ekan, O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq ahvol bu muloqot samarasini savol ostiga qo'ymoqda. Bir muddat avval Yevropa Ittifoqi rasmiylari va O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov ishtirokidagi matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Matbuot anjumani hamkasbim Alisher Siddiq kuzatmoqda. Ayni mavzu anjuman tafsilotlariga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovni pichoqlaganlikda gumon qilinayotgan fuqarolarning yaqinlari ichki ishlar xodimlari tomonidan ta'ziqqa olinmoqda. Gumon qilinayotganlardan biri Odiljon Abdurasulovning onasi ozodlik bilan suhbatda o'z turmush o'rtog'i, kelini va kichik o'g'li hozir g'oyib bo'lgan Odiljon bois muttasil ta'ziq ostida qolganini so'zlab berdi. Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Anvar Qoriga suiqasd uyushtirganlikda gumon qilinayotgan 16 nafar odam hibsda saqlanmoqda. Yana ba'zi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra esa suiqasd qilgan shaxs ham topilgan. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirganlikda gumon qilinib, ichki ishlar boshqarmasiga chaqirilgan toshkentlik Odiljon Abdurasulov 1.5 oydan buyon bedarak. Uning ozodlikka intervyu bergan onasi Rano Abdurasulova shunday dedi.
Oldin Anvar Qorini o'ldirdi dedi. Endi Anvar Qorini topilishdi.
Anvar Qoriga pichoq urganini topishibdimi?
Topishibdi dedi. Guvohmas menga. Men bilmayman.
Demak, o'g'lingiz aybdor emas bo'lib chiqyaptimi?
Mani o'g'lim aybdor emas. O'zim bilan billa bo'lgan. U 31-da to'yib ketgan ekan. U 30-31 birinchi chisloda xotini bilan toqqa ketgan ular. Ikkinchi chisloda keldi. Upravleniyaga borsa mani o'g'limni kirgizmagan. Otasi o'tta jurnalga yozib kelgan. Biza keldik, bizani kirgizmadi deb. Shu ikkinchi chisloda yo'q bo'lganicha yo'q bolam.
Rano Abdurasulova o'g'lining qayerda ekanini bilmasligi, biroq shu o'g'li bois o'zi va yaqinlar muttasil ta'ziq ostida qolganini so'zlab berdi.
Uyiga merisa ketdi. Shatta kichkina o'g'lim olib ketib qotdi. Qana keng, qop keldi. Bir hafta bo'ldi. Cholni chaqirdi. Qamalib yotdi hozir upravleniyada. Kelinim mo'ribdi. Bo'shalari ko'karib yotdi. Boshiga rosa urishdi.
Odiljonni xotinini urganmi?
Odilni xotinini. Topsang top, topmasang hozir qulog'ingga ninalar to'kilib chiqaman, bo'g'adigan narsalar qilaman debdi. Ersang bilan kelishdiki, u ham qo'rqibdi. Emaylaga uyiga kirib ketdi.
Rano Abdurasulovaga ko'ra, o'g'li Odiljon Abdurasulov 2004-yilgi Toshkent portlashlari va otishmalarga aloqadorlikda gumonlanib, muqaddam 3 oy hibsda saqlangan.
Mani o'g'lim Parkentskiy bozorida ishlardi-da. Qo'lida narsa olardi, bir Jalil degan bola. Shu keyin mana bu TTZda portlash yonida o'tib ketayotganda o'lganmi yo qatnashib o'lganmi endi menga qorong'i. Shu tufayli mani o'g'limni olib ketib qoldim. Oldinga 3 oy buni ham tapit qilishgan suvga, ham protivagaz yig'izgan, ham to'p qilishgan ekan. Uni keyin menga aytadi. Ham qo'lini ochib tepaga osgan ekan. Topib berasan shu portlatganlarni deb. Ammo portlatmagan bo'lsam qattan bilaman degan bu. Oldingdan oqlangan. Agar bu odilni aybi bo'ladigan bo'lsa, men o'zim u bolani so'yib tashardim. Agar davlatimga xiyonat qiladigan bola bo'lsam, o'stirgan bo'lsam, o'zimni ham kechirmayman bolam. Mani o'g'lim to'ppa-to'g'ri namoz o'qiydi lekin. Shu bilib olgan sani bolang yo'qmi, rassani bolang yo'q bo'lsa sani bolang so'yib ketgan. Sani bolang portlatayotgan deydi.
Rano Abdurasulovaning fikricha 3 oy hibs azobini tortgan o'g'li qo'rqqandan qochib yurgan bo'lishi mumkin. Ammo suhbat orasida Abdurasulova Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Anvar Qori Tursunovni pichoqlagan shaxs topilgani haqidagi gapni aytishganini eslamoqda. Bundan tashqari, Anvar Qori Tursunovga suiqasdda gumonlanib, Toshkent shahridagi Parkent qurilish bozorida savdo qilayotgan 10dan oshiq namozxon yigit ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida ham ma'lumot bor. Bu haqda Ozodlikka so'zlab bergan va o'z shaxsi sir tutilishini so'ragan toshkentlik savdogar yigit bizga bunday dedi.
Parkent bozorida savdo qilayotgan yigitlarning juda ko'pchiligini so'roqqa chaqirishibdi. Ulardan biri Qahramon degan ko'zoynakli yigit edi. Bu yigit Odiljon bilan tanishligini ham bilardim. Hozir shu yigit ham hibsda ekan. Odiljon esa g'oyib bo'lgan.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan va ovozi efirga berilishini istamagan toshkentlik savdogar yigit. Afsuski, bu ma'lumotlarga oydinlik kiritishning imkoni bo'lmadi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi hamda ichki ishlar vazirligi rasmiylari qoriga suiqasd masalasi bilan hozir faqat bosh prokuratura shug'ullanayotganini aytishdi. Bosh prokuraturadan esa bu borada izoh olishning imkoni bo'lmadi. Rano Abdurasulovaning murojaati bilan shug'ullanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov Anvar Qori Tursunov ish bilan bog'liq ma'lumotlar hanuz o'ta sir tutilayotganini aytmoqda. Uning tashkilotida mavjud tasdiqlanmagan ba'zi ma'lumotlar toshkentlik savdogar yigit bergan ma'lumotga qisman mos keldi.
O'sha Abror Abrorovga nisbatan, Anvar Qori Tursunovga nisbatan, keyin Ali Hasan Asadovga nisbatan suiqasdlarda ayblanayotgan shaxslar shu 15-16 nafar kishini tashkil etadi. Ularga nisbatan konkret jinoyat ishi ochilgan, surishtiruvlar boryapti degan o'sha biz tasdiqlanmagan ma'lumotlar oldik.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati O'zbekiston huquq-tartibot idoralarini yana bir bor haqqoniy tergov o'tkazish va vaziyat haqida matbuotga rasman bayonot berishga chaqirmoqda. Shu o'rinda Anvar Qori Tursunovning o'zi qayerda? Shifoxonadan chiqdimi degan savollar ham ochiq qolmoqda. Anvar Qorini yo'qlagan dindorlar bilan suhbatlarga tayanib Abdurahmon Tashanov bergan ma'lumotga ko'ra, Qori hanuz shifoxonada va sog'lig'i endigina tiklana boshlagan. Ammo Anvar Qori Tursunov imomlik qilgan Xo'ja Ahror Vali masjidida telefon go'shagini ko'targan xodim Qori aka shifoxonadan chiqqan va ahvoli juda yaxshi degan doimiy javobni berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
ozodlikni tinglayapsiz. Endi esa muhtaram tinglovchi, dasturimiz avvalida sizga va'da qilganimiz mavzuga diqqatingizni qaratsak, 14-sentyabr kuni Bryusselda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi doirasidagi so'zlashuvlar bo'lib o'tdi. O'zbekiston rasmiy delegatsiyasiga odatdagidek tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov boshchilik qildi. O'zbekiston va Yevropa ittifoqi rasmiylari o'zaro muloqot o'z samarasini berayotganini ta'kidlar ekan, O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq ahvol bu muloqot samarasini savol ostiga qo'ymoqda. Bir muddat avval Yevropa ittifoqi rasmiylari va O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov ishtirokidagi matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Ana shu matbuot anjumani tafsilotlari bilan hozir studiyamizda Alisher Siddiq ishtirok etmoqdalar. Alisher, mana shu Bryusselda o'tkazilgan O'zbekiston va Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi doirasidagi so'zlashuvlarda asosiy e'tibor nimalarga qaratildi?
Agar matbuot anjumanda aytilgan bayonotlarga ishonadigan bo'lsak, rasmiylar bugungi ochiq muloqot darajasidan xursand. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiya tashqi ishlar vazirligining davlat kotibi Frank Belfrage so'zlashuvlar davomida muhokama etilgan quyidagi masalalarga to'xtaldi.
Points which we particularly raised, which I think are important in encouraging.
Biz ko'targan masalalar O'zbekiston islohotlar o'tkazishga rag'batlantirish nuqtai nazaridan muhim deb o'ylayman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus ma'ruzachilarining tashriflari, xalqaro Qizil Xoch tashkilotining faoliyati, mamlakatda bolalar mehnatdan foydalanish masalasini muhokama etdik. Bu masalada O'zbekistonning xalqaro hujjatlardan biriga qo'shilgani haqida axborot berildi. Lekin boshqa tomondan umumiyatla yig'ilishlar o'tkazish erkinligi, fuqarolik jamiyatining roli, siyosiy muxolifatning ahvoli, ommaviy axborot vositalarining erkinligi kabi masalalarga ham to'xtaldik. Biz O'zbekistonda erkin va adolatli saylov o'tkazish zaruratini ham ta'kidladik. Xullas, bizning fikrimizcha muammoli sanalgan juda ko'p masalalarga biz to'xtala oldik, dedi Shvetsiya davlat kotibi Frank Belfrage. O'z chiqishida Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pierre Morel O'zbekistonning og'ir hamkor ekanini e'tirof etgandek ham bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston tashqi ishlar vaziriga Ozodlik radiosi savol berdi va demak Vladimir Norovdan hozirda O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilarining qamalayotgani, mamlakatda qiynoqlarning hamon davom etayotganiga izoh berishini so'radi. Vladimir Norov qiynoqlar muammosini mutlaqo inkor etgani yo'q, ammo bu muammoning barcha davlatlarga, rivojlangan davlatlarga xosligini ta'kidladi.
Если касаться вопроса пыток, который вы голословно заявили, что там продолжается или ухудшается.
Agar siz da'vo qilayotgan qiynoqlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu muammo dunyoning deyarli barcha rivojlangan davlatlarida bor, dedi Vladimir Norov. Demak, Vladimir Norov O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilarining ta'qib etilishi borasida ham so'raldi va bunga uning javobi bunday bo'ldi.
Люди, прикрываясь правозащитной риторикой, иногда стараются избежать своей уголовной ответственности.
Demak, eshitganingizdek, Vladimir Norov, demak, odamlar inson huquqlarini himoya qilish da'vosi bilan demak, jazoni chetlab o'tishga harakat qilishar ekan Vladimir Norov fikricha. Bundan tashqari Vladimir Norov demak O'zbekistondagi vaziyatni maqtab ketdi, O'zbekistonda habeas korpusini joriy etilgani haqida aytdi, o'lim jazosini bekor qilingani haqida, xalqaro Qizil Xoch tashkiloti vakillarining O'zbekiston qamoqxonalariga erkin borib, demak u yerdagi vaziyat bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lganliklari haqida gapirdi. BMT ma'ruzachisi 2002-yilda O'zbekistonga tashrif buyurgan BMT ma'ruzachisi Theo van Bovenning qiynoqlarining oldini olish bo'yicha bergan tavsiyalar deyarli bajarilayotgani haqida ham ta'kidladi Vladimir Norov. Umuman, demak, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqi bilan muloqot qilish chog'ida o'zaro tanqidlarga asoslangan muloqot tarafdori emasligini aytdi, lekin shunda ham, demak, Yevropa ittifoqiga o'z e'tirozlarini bildirishdan o'zini tiya olmadi va shu o'rinda Vladimir Norov inson huquqlari borasida Yevropada ham muammolar borligini va xususan Yevropada islomofobiya muammosi borligini, demak, Norvegiyada kechirasiz, Daniyada chiqqan payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam karikaturalar borasida, demak, O'zbekiston mutlaqo qat'iy, demak, mavqeda qolayotgani haqida aytdi. Demak, O'zbekiston mutlaqo, demak, ushbu karikaturalarni qo'llab-quvvatlamasligi va bu mutlaqo nomaqbul ekanligiga to'xtaldi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov.
Rahmat, Alisher. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, 14-sentyabr kuni Bryusselda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi doirasidagi so'zlashuvlar bo'lib o'tdi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida 10 nafar maktab talabasi hijob kiygani uchun o'quv yurtidan haydaldi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi talabalar huquqlarini himoya qilish maqsadida viloyat prokurori va mamlakat ombudsmaniga murojaat qildi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha oliy o'quv yurtlari va o'rta maktablarida tahsil olayotgan qizlar darslarga hijobda kelayotgani uchun turli xil ta'qiblarga uchramoqda. Rasmiylar talabalar hijobsiz kelishi kerak deyishsa, din vakillari bu inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi ekanini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Xo'jandagi hamkorimiz Alisher lavhasida.
Nilufar Zohidova So'g'd viloyatining Bobojon G'afurov tumanidagi 61-chi o'rta maktabda 8-sinf sinfda o'qiydi. Nilufar ham maktabdan haydalgan talabalardan biri. Uning aytishicha, 2 yildan buyon hijob kiygan qizlar turli ta'qib va kamsitishlarga duch kelishmoqda.
Men 1 sentyabr kuni bormadim. 2 sentyabr kuni borganimda direktor bor, senga javob dedilar. Sirqasini yechib keyin kel dedi.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi So'g'd viloyat bo'limi raisi Naimjon Samizodning aytishicha, maktablarda yagona formaning joriy qilinishi hijobda o'qishga keladigan o'quvchilar uchun eshiklarni yopib qo'ydi.
Mobo hozir 10 nafar murojaat qildigasan az Bobojon G'afurov va Sharif.
Bugungi kunda bizga viloyatning Bobojon G'afurov va Xo'jand shaharlaridan 10 maktab o'quvchisi shikoyat arizasi bilan kelgan. Ular maktabga hijobda kelganlari uchun o'quv yurtidan haydalgan. Ma'rif vazirligi joriy qilgan o'quvchilar kiyimi xorijiy davlatlardagi peshman taqib yurgan xizmatchilarni eslatadi. Axir qizlarimiz milliy kiyimda yurishsa, buning nimasi yomon? Biz xalq ma'rifi sohasida milliy maktab konsepsiyasini qabul qilganmiz. Axir bunday kiyinish ham milliy ma'naviyat asosida bo'lish kerak emasmi? Dedi Naimjon Saimzod. Tojikiston ombudsmeni Zarif Alizodaning aytishicha, u o'z nomiga kelgan barcha arizalarni ko'rib chiqishga tayyor.
Bo'yam kushish mekinim, hamma ushishurkidagi bahmu maqsadu maromiki ol vazifoyki davlatimiz buzishdir.
Albatta, biz fuqarolarimizdan kelgan har bir maktubni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Agar fuqaro Tojikiston qonunlari asosida harakat qilgan bo'lsa-yu, biror bir tizim uning huquqlarini poymol qilgan bo'lsa, biz albatta adolat tiklanishiga harakat qilamiz. Chunki ombudsmenning vazifasi shundan iborat. Dedi Zarif Alizoda. Kuzatuvchilarga ko'ra, hozirda milliy kiyimda yoki hijobda o'qishga borayotgan qizlar oliy o'quv yurtlari va o'rta maktablar rahbarlari va o'qituvchilari tomonidan qattiq ta'qibga uchramoqda. Ayni paytda Tojikiston Ma'rif vazirligining oliy o'quv yurtlari va maktablarda hijob kiyish hamda ro'mol o'rashga qarshilik ko'rsatgani dindorlar noroziligiga ham sabab bo'lmoqda. Ammo ma'rif xodimlari boshqa fikrda. Viloyat xalq ma'rifi bo'limi rahbari Sayid Jalol Muxtorovning aytishicha, o'quvchilarning hijobda maktabga kelishi taqiqlangan.
Do'xtarako kurti milliy tojik mekonatmi? پوچامش کی میپوشد می سرش با کسی که میبندد می بنده. لیکن آخر ساتر وقتی که میگویم
kızlarımız milli kiyimde yoki ro'mol o'rab keladi mi bemalol bunga hech kim monelik qilmaydi. Lekin hijob kiyish mumkin emas. Zero ma'rif vazirligining nizomiga muvofiq ravishda maktabga hijobda kelish taqiqlangan. Maktabda yagona kiyim joriy etilgan va biror bir o'quvchi bundan chetda qolmasligi lozim. Mamlakatimizda din davlatdan ajratilgan. Maktablarimiz diniy maktab emas, dunyoviy maktabdir. Dedi Sayid Jalol Muxtorov. Biroq Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi So'g'd viloyati bo'limi vakillarining aytishlaricha, Tojikistonda har bir odam xohlagan kiyimni kiyish, xohlagan joyida o'qish huquqiga ega va bu respublika bosh qonunida aks ettirilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida 10 nafar maktab talabasi hijob kiygani uchun o'quv yurtidan haydalgani borasidagi Alisher lavhasi bilan tanishdingiz. Masturalarni ta'qib qilish O'zbekistonda ham davom etmoqda. Toshkent shahrining bir necha maktabida hijob kiygan qizlar maktablarga qo'yilmayapti va ular o'qituvchilar tomonidan tahqirlanmoqda. Veritas yoshlar harakati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent maktablarida ro'mol o'ragan o'quvchi qizlar darsga ro'molni yechib kirishga majbur qilinmoqda. Bunday vaziyat Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi 40-chi, 41-chi va 13-chi maktablarida, Sobir Rahimov tumanidagi 1-chi maktabda, Zangiota tumanidagi 8-chi maktabda kuzatilyapti. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Markaziy Osiyodan kelgan migrant ayollar endigina tug'ilgan farzandlarini yetimxonaga topshirmoqda. Ozodlik radiosi muxbiriga bu ma'lumotni bergan Moskvadagi migrant ayollar huquqlari himoyachisi Baxtigul Saidbekovaga ko'ra, o'tgan yili Moskvadagi bolalar uylariga qirg'izistonlik ayollarning o'ziyoq 230 bolani topshirgan. O'zbek va tojik onalar tashlab ketgan bolalarning soni bundan kam emas der ekan suhbatdosh, masalaning dahshatli tarafiga ham e'tiborni qaratdi. Ayni mavzu Abdulla Iskandar lavhasida.
Moskva Bishkek poyezdining hojatxonasida bir qirg'iz ayolning ko'zi yoridi. Ayol endigina tug'ilgan o'g'lini derazadan uloqtirdi. Bola o'ldi. 2007 yil oxirida yana bir qirg'iz ayol yangi tug'ilgan farzandini bo'g'ib o'ldirdi. Bundan 3 oyoldan Markaziy Osiyolik ayol o'z farzandini Moskvadagi ijara uyida vannaga cho'ktirib o'ldirdi.
Moskvadagi turut-tuyinda priyutlarda bardiq bo'lib, tashlandi qirg'iz balalarining soni 230 balaga yetdi.
Saidbekovga ko'ra, bu holatlar yuzasidan jinoiy ish ochilib, tergov qilayotgan esa-da bola kuchlik to'lqini pasaymayapti. Qirg'iz migrantlarni himoya qiluvchi Olatov tashkilot tarqatgan xabarga ko'ra, shu yilning o'zida Rossiyada 34 nafar tashlandiq qirg'iz bolalari AQShdagi oilalar tarafidan olib saqlangan. Shuningdek 16 nafar tojik va 8 nafar o'zbek bolalar ham AQShga farzandlikka olib ketilgan. Yetimxonaga topshirilayotgan Markaziy Osiyolik bolalarning huquqiy maqomi chalkashligicha qolib ketmoqda, deydi Moskvadagi mehnat migrantlari huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot vakili Valentin Gefter.
То, что касается социального обеспечения, то есть медицинского ухода, там, ну, всё, что полагается в детском доме, я думаю.
Albatta, bu bolalarga ijtimoiy jihatdan ayri ko'z bilan qaralmaydi. Yetimxonadagi yolg'onni bu bolalar ham el qatori ichishadi, ammo yetimxonaga topshirilgan o'zbek bolalarga Rossiya fuqaroligi berilmaydi. Odatda yetimxonani xatm qilganlarga Moskvada turar joy beriladi. Bu bolalar esa bundan umid qilmasalar ham bo'ladi.
Другой вопрос, что когда они вырастут, конечно, будут, наверное, некоторые сложности.
Geftirga ko'ra, bolalarini yetimxonaga topshirayotgan o'zbek onalari ko'pincha jabrdiyda, zo'ravonlik qurboni kabi tuyuladi. Ammo bu har doim ham shunday emas.
Женщины, которые вот гастарбайтеры приехали на время и не могут вернуться на родину, как у нас говорят, с прижитым ребёнком. То есть вне брака, вне узбека и так далее.
Ko'pincha o'zbek migrant ayollari Rossiyada ortirgan bolasini ketar chog'ida bolalar uyiga topshirishadi. O'z yurtida isnodga qolmaslik masalaning bir tomoni bo'lsa, otasiz bolani katta qilish xarajatlari ham migrant ayollarni o'ylashga majbur qiladi.
Не только обязательно вина мужчин.
Bu ayollarni ba'zilar yengil tak deb ham aytadi. Ammo men bunda yorliq yopishtirishga shoshilmagan bo'lar edim, deydi Baxtigul Saidbekova.
Men nima o'sha qizlarning yengil o'yinlik deb aytpaytdim. Qaysil eleni balasini tashlasin. Ушул биринчиден бул эң биринчи маселе эле мен өзүмдүн жеке көз карашыма караганда бул квартира маселеси экен. Бир бөлмөдө 20 жаткандар бар экен. Эки бөлмөдө 30 адам жашайт экен. Өздөрү айтканда селедочный жизнь деп коткен капталынан гана жатышат экен. Эми ал жерде аралаш экен да.
Кайсы она баласын ташлайды? Bunga ularni sharoit majbur qilmoqda. Birinchi o'rinda kvartira masalasi. Bir xonada 20 kishi yotar ekan. Ular bu hayotni selyotka hayot deb aytishadi. Xuddi qoq baliq singari bir-biriga qapishib yotishadi. Buning ustiga erkak ayol aralash uxlashsa.
Ba yosh qizlar kelib janglatgan, jazatgan, ayildan kelib.
Saidbekovga ko'ra tashlandiq bolalar bu muammo piramidasining bir uchi xolos.
Bul tashlandiq bolalar 230 ab kuniga qanchadan abort bo'ladi?
O'zlari o'zlarini abort qilayotganlar qancha? Men migrantlarni abort qilishga ixtisoslashgan ginekolog qabulxonasida 2 soat o'tirdim. Qancha o'zbek, tojik, qirg'iz qizlar tinimsiz kelyapti. Birisi 6 oylik, birisi 3 oylik homila.
Kevir qizlarni ushul ayildan olib borishat ekan. Odamlar jaldab.
Bu qizlar boshliqlari, militsionerlar yoki bozordagi oddiy gazlama furushdan orttirgan homilasidan qutulish uchun navbat kutishmoqda, deydi Baxtigul Saidbekova.
Bir-birinin o'tili bular o'sha bilib qolishdi.
Rossiyadagi oldi-qochdini sevuvchi xiyobon matbuoti yobondan kelganlarni qoralovchi maqolalarni ko'paytirgan, ammo bu maqolalardagi nafrat eng avvalo kelgindi erkaklarga qaratilgan, deydi Gefter.
Я думаю, что всё-таки детей И в первую очередь детей, которых вот оставлены в детских домах, это касается в меньшей степени. А все-таки в этом смысле большее неприятие касается взрослых и мужчин, скажем так, чем женщин и тем более детей.
Бола ва аёлларга шафқат назар билан қараш хали Россия зехнатидан ўчмагани биз учун муҳим. Айнан шу шафқат туйғуси боис мигрант оналар ташлаб кетган ўзбек болалари Россияда бошпанасиз қолмаяпти, дейди суҳбатдошимиз Россиялик инсон ҳуқуқлари фаоли.
Moskvadagi migrant ayollar huquqlari himoyachisining bildirishicha, Markaziy Osiyodan kelgan, Rossiyaga kelgan migrant ayollar endigina tug'ilgan farzandlarini yetimxonaga topshirmoqda. Dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi boshqa yangiliklarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Afg'onistonda Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi guruhga a'zo bo'lgan ikki jangari qo'lga olindi. Yaponiyalik diplomat Yakiya Yamana Xalqaro atom energiyasi agentligiga rasman yangi rahbar etib tasdiqlandi. Iron va jahonning qudratli davlatlari Tehronning munozaralar yadroviy dasturi yuzasidan muzokaralarni oktyabr oyida boshlashga kelishib oldilar. AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan iroqlik jurnalist Muntazar al-Zaidining ozodlikka chiqishi kechiktirildi. Rossiya sudi Gruziya foydasiga josuslikda ayblangan shaxsga 7 yillik qamoq jazosi tayinladi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
To'siqlarsiz ozodlik. O'zbekistonda mustaqil axborotga tashna, ammo bunday axborot manbalaridan to'sib qo'yilgan internet foydalanuvchilari uchun xushxabar. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan www.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, o'shani bosing. Bu tugmani bosish bilan Ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirilgan elektron pochta manziliga kirib, u yerdagi sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz. Bo'ldi. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingiz tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolingizni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingiz, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik tinglovchilari va mushtariylari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. Muhtaram tinglovchi, mana hozir studiyamizga ozodlik org saytining bosh muharriri Zemunisa kirib keldilar. Zemunisa, mana tinglovchilarimiz hozirgina saytimizda yangi paydo bo'lgan bir chiroyli bir o'zgarish, ya'ni
sayfonga kirish
haqidagi qisqa bir e'lonni ularga eshittirdim. Bugun
shuraqda gaplashsak,
bugun ozodlik org saytida singan qulf, ya'ni buzilgan qulf bir ramzi ostida bir chiroyli bir yangilik bo'ldi. Mana shu yangilik haqida tinglovchilarimizga gapirsangiz.
Mehribon, biz eshitayotgan tinglovchilarimizga yaxshi xabari bor, ozodlik va umuman boshqa mustaqil axborot manbalarining internetdagi sahifalari O'zbekistonda afsuski o'sha to'siqqa uchragan, to'siqib qo'yilgan. Bu saytlarga bevosita kirish imkoni yo'q, ammo o'sha internet texnologiyasidan yaxshi xabardor tinglovchi mushtariylarimiz aylanma yo'llar orqali, ya'ni proxy saytlar orqali ozodlikka kirish imkonidan foydalanishmoqda, ammo bu juda sekin va qiyin jarayon va buni proxy saytlari har safar almashtirib, har safar
ba'zi joylarda shu proxy bilan ham kirish mumkin
emas. Shu sababli ozodlik o'zi mana shu saytidagi yangiliklarni mushtariylarga osonlik bilan yetkazish yo'llarini qidiryapti va mana shu yo'llardan biri sifatida mana shu Kanadadagi internet texnologlari yaratgan mana shu Syphon dasturidan foydalanishga qaror qildik. Demak, o'sha hozirgina siz aytgandek, bosh sahifamizni o'ng qo'l eng tepa qismida o'sha Syphon inglizcha bilan yozilgan Syphon to'siqsiz ozodlik yozuvini o'sha bosish orqali, demak, bevosita biz o'z mushtariylarimizga bevosita ozodlikka aylanma yo'l bilan bo'lsa-da kirish yo'lini taqdim qilyapmiz.
Mana shu Syphonni bosish nimasi, registratsiya bu bir martalik.
Buni siri shundaki, demak, mana shu hisob ochish, ya'ni registratsiyadan o'tish jarayonida o'sha mushtariyimiz o'ziga ism tanlaydi. Bu shartnomasi o'zining haqiqiy ism familiyasi bo'lishi va shu yerda eslatib o'tmoqchi edim, ismni yozar ekansiz, bu yerda hech qanaqangi haligi bo'shliq bo'lmasligi kerak. Ya'ni bitta bir so'z, uzun bir so'z, xohlagan ismingiz, xohlagan so'z bo'lishi mumkin. Demak, o'zingizga mana shu maxfiy ism tanlaysiz, maxfiy parol tanlaysiz va demak email adresingiz albatta bu haqiqiy bo'lishi kerak, o'sha elektron pochta manzili. Demak, mana shu orqali registratsiya o'tganingizdan keyin Syphon siz bilan o'zi bevosita elektron pochta manzili orqali aloqada bo'lib turadi va demak o'yinga kirish linki saqlanib qolgan holda o'zi texnologik tarafdan uni yaxshi tushunadiganlar bo'lsa kerak, har safar uni adresi, o'sha URL adresi o'zgarib turadi va demakki sizni Syphon qaysi ke sharoitda bo'lmasin o'sha ozodlikka to'g'ridan to'g'ri olib kirishga harakat qiladi. Shu yerda bir narsani aytmoqchi edim. Agar bu sayt O'zbekistonda, bosh sahifamiz O'zbekistonda ochilmasa, Syphonga kirish imkoni ham yo'q degani. Shu ma'noda bizni tinglayotgan xorijdan, O'zbekiston tashqarisida o'sha internetda ozodlik sayti to'silmagan mushtariylarimiz, tinglovchilarimizdan bir o'tinchim bor edi. Mana shu ozodlikka kirishni o'zingiz ravo ko'rgan do'stlaringiz bo'ladimi, oila a'zolaringiz bo'ladimi, shularga elektron pochta orqali, ya'ni maktub orqali faqatgina o'sha bizni saytimizdan linkni ko'chirib yuborsangiz, demak ular o'sha bosh sahifamizga ham kira olmayotgan, demakki Syphonga kirib registratsiya qilish imkonidan mahrum bo'lgan O'zbekistondagi mustaqil axborotga chanqoq odamlarga, demak link yuborish orqali o'sha ozodlikka kiruvchilar sonini ko'paytirishga yordam bergan bo'lsa.
Demak, o'sha link orqali bemalol ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan kirib registratsiya qilish mumkin.
Albatta. Demak, faqat biz masalan sizga, masalan siz O'zbekiston ichkarisisiz, men sizga Pragadan xat yozdim va shu xatda mana shu link qo'shdim. Siz o'sha linkka kirsangiz, demak, Syphonning O'zbekcha sahifasi ochiladi. Shu yerda o'sha shartlarini qabul qilaman, o'zimga hisob ochaman deb o'sha kerakli kataklarni to'ldirib, hisob ochganingizdan keyin va uni o'sha elektron manzilingizga kelgan xatni tasdiqlash orqali yana bir marta tasdiqlaganingizdan keyin siz doim istalgan joydan Syphonga kirasiz. Demak, Syphon sizni to'g'ridan to'g'ri o'sha ozodlikka bosh sahifasiga olib kiradi. Faqat bir narsanidan eslatib o'tmoqchi edim. O'zbekiston sharoitida Syphonga kirish ham, bu orqali ozodlikdan foydalanish ham ancha sekin bo'lishi mumkin. Bu jarayon, ya'ni o'sha Syphonni ochilishini biroz kutib qolishga to'g'ri kelishi mumkin. Hisob
internet tezligini nazarda tutyapsiz.
Internet tez zotan bu qanaqadir aylanma yo'llar orqali ishlaydi. Bir dastur, shu bois sal sabrliroq bo'lib, demak shu hisob ochsangiz bo'ldi, keyin har safar mana shu Syphonni sahifasiga kirishingiz bilan u o'zi sizni bevosita ozodlikka
hisob bu registratsiya, buni tinglovchilarimiz pul deb tushunishmasin, bu faqat registratsiya
ma'nosida. Demak, bankda hisob ochish ham, elektron haligi pochta ochish ham o'sha hisob ochish deyiladi, shu ma'noda hisob ochish.
O'ylaymizki, Zebunusa, bundan keyin ozodlik.org saytining mushtariylari yanada ko'payadi deb o'ylaymiz.
Umidimiz ham zotdan shu, o'sha O'zbekiston ichkarisida axborotga chanqoq bo'lgan odamlarga axborot yetkazish yo'llarini izlayapmiz va balki shundan so'ng o'sha www.ozodlik.org sahifasiga kiradigan, O'zbekiston ichkarisidan kiradigan va biz bilan doimiy o'sha interaktiv aloqada bo'ladigan mushtariylarimiz ko'payadi degan umiddamiz.
Rahmat, Zebunusa. Muhtaram tinglovchi, hozir Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qiladigan lavha orqali Syphon haqida batafsil bir ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi.
O'zbekistondagi internetga o'rnatilgan cheklovlar ko'p tanqid qilinadi-yu, amalda hech narsa qilinmaydi. Agar siz ham shunday fikrda bo'lsangiz, adashasiz. Yaqin-yaqingacha internetdagi proxy serverlar hukumat tomonidan taqiqlangan saytlarga kirishning yagona yo'li sifatida ko'rilgan edi. Bugungi kunda internet dunyosida yangi kompyuter programmalari paydo bo'lmoqda. Avtoritar davlatlarning internetga to'siq qo'yish siyosatiga qarshi programmalar maxsus laboratoriyalarda yaratilmoqda. AQShdagi Jon Hopkins universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti nashrlaridan birida maqola muallifi muallifi Benjamin Abner internet yangi axborot urushining makoniga aylanganini yozadi. Abnerning fikricha, bugungi kunda g'arb dunyosi avtoritar davlatlarda internetdagi mustaqil va xalqaro ommaviy axborot vositalarini himoya qilish vositalariga ham ega bo'ldi. Avtoritar davlatlarga radio to'lqinlari erkin kirib borganda internet ham to'siqlarni yorib o'tishga qodir, deydi u. Yaqinda Toronto universiteti huzuridagi ochiq jamiyat instituti yordamida tashkil etilgan maxsus laboratoriyada internetda ishsiz istalgan saytlarga kirish imkonini beruvchi Siphon deb nomlangan kompyuter dasturi yaratildi. Laboratoriya rahbari professor Ron Debertdan mazkur dasturning ayrim xususiyatlari haqida so'radik.
Siphon, the way Siphon works, it's a software program that people in uncensored countries or jurisdictions download and install on their home computers.
Siphon kompyuter dasturi ishlash uslubi shunday. Avval uni senzura mavjud bo'lmagan davlatda yashaydigan odam o'z kompyuteriga o'rnatadi. Keyin internetga ulanish kodlarini deylik O'zbekistondagi fuqaroga beradi. Natijada o'zbekistonlik internet foydalanuvchisi internetda bemalol istagan saytlariga kirishi mumkin. Juda ham qulay usul bu, chunki o'zbekistondagi foydalanuvchi kompyuterga hech narsa o'rnatmaydi. Internetda esa istalgan saytlarga kirib, kirgan saytlari hech qayerda oshkor bo'lmaydi. Siphon dasturiga to'siq qo'yish imkonsizdir, dedi professor Debert. Siphon dasturining yaratilganiga ko'p bo'lmadi. Hozirning o'zida bu dasturni 100 mingdan oshiq odam o'z kompyuteriga o'rnatgan. Siphon dasturidan foydalanish uchun xorijda yaqin tanishlarning bo'lishi ham shart emas. Bugungi kunda Siphonning internetga ulanish shifrlarini internetda bemalol topish mumkin. Lekin Siphon hozirning o'zida internetdagi taqiqlarni chetlab o'tish imkoniyatini beruvchi yagona kompyuter dasturi emas. Professor Debertning e'tirofchi, O'zbekiston hukumati yuqori texnologiyalar odamlarini jazolash va qonunchilik yordamida mamlakatda internetga taqiq muhitini yaratishga erisha olgan, lekin bu istiqbolsiz harakatdir, deydi u.
However, I think that in the long run, there are many obstacles in place for governments that want to engage in this type of information blockading.
Menimcha, kelajakda axborot qamali siyosatini yurgizmoqchi bo'lgan hukumatlar ko'p qiyinchiliklarga duch keladi. Birinchidan, bu juda ham qimmatga tushadi. Internet foydalanuvchilarining savodi ortib bormoqda, ularning taqiqlarini chetlash imkoniyati ham ortib bormoqda, deydi professor Debert. Juda yosh bo'lishiga qaramasdan siyosiy fanlar bo'yicha professor Ron Debert umrini internetdagi senzuraga qarshi dasturlarni yaratishga bag'ishlagan. Hozirning o'zida uning Torontodagi laboratoriyasida siyosiy tadqiqotchilar, kompyuter dasturchilari bir maqsadni, ya'ni internetni cheklovlardan xoli qilish maqsadini ko'zlab faoliyat olib bormoqda. Bunday laboratoriyalar dunyoda yana qancha? Ular bor ekan yuqori texnologiyalar oxir-oqibatda so'z erkinligida tarixiy burilish yasaydi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Tinglovchi va mushtariylardan 14-sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Ramazon hayitiga ham sanoqli kunlar qoldi. Hayit arafasi xonadoningiz eshigini taqillatib Ramazon aytib keluvchilar ko'plab bo'ladi. Ozodlik radiosiga ham Ramazon aytuvchilar topilmoqda. Albatta, shaxsan kelib emas, balki telefon orqali. Bizga SMS yo'llagan o'zbekistonlik bir tinglovchimiz SMS orqali bizga Ramazon aytgan. Ramazon aytib keldim telefoningizga, doim VIP bersin telefoningizga. O'choqqa kul, karmonga pul, telefonimga o'tkazib bering 1000 so'm pul. Qashqadaryoning Shahrisabz tumanidan sim qoqqan Abdullaka 5 oydan buyon oylik ololmayotganini aytib, pul yo'qligidan tirikchilik qilish qiyin ekanini aytadi.
Men hozir 5 oydan qaro oylik olmayman-da.
Qayerda ishlaysiz?
bilib qo'ysa biladi, bilasizki O'zbekistonda til bu gaplar gapirib bo'lmaydi.
Ha, qayerda ishlasangiz aytishga qo'rqasizmi?
Ha.
Hech bo'lmasa kasbingiz ayting, kasbingiz nima?
Kasbim oddiy ishchi.
Tushunarli. Abdulla aka, siz demak ishchisiz, qachondan beri oilangizni olmayapsiz?
May oyini olgan edi, mana shu oyda 25-iga 10 kundan ishga to'ladi-da.
Ha, maydan beri olmayapsiz oilangizni.
Ha. Men onam pensiya olarlar, avgust oyini olganlar onam hali ham.
Bu oylik olmasangiz bu yoqda pensiya olmasa onangiz tirikchilik qanaqa bo'lyapti?
Tirikchilik nima qilay, joyi kelsa man xurunonam yeyolmay qolamiz. Bu gaplarni aytish uyati, qo'shimcha daromad yo'q, bir ish yo'q, yoshlikdek kuch quvvatimiz yo'q, bir boshqa ish qilay desak. Man vaqti kelsa xurunonam yeyolmayman, uyg'uch so'ramay oila bermaymiz. Misol uchun shunday insonlar bor-da. Sigaradan 2 litr ko'pimidan 3 litr sog'oladi-da bir xillar. Ha, yabosi 4-5 tog'i bor, bitta ikkita tug'adi kuniga. Iloji mashina sotib, magazindan biror nima oladi-da, kundalik ehtiyoj mollarimi, man yog'mi, misol uchun bir boshqa choymi, gugurt mashinasi oladi-da.
Demak, o'sha hozir qishloqlardagi oddiy aholini baxtiga sigiri bilan tovug'i bor. Agar
ularni bo'lmasa, shular ham bo'lmasa, juda ham xor bo'lar. O'sha ham boriga bor, yo'g'i aytamanki, mana shu juda ham qiyin holda biz ham. Eng sharoitimiz ham og'ir.
Tojikistonning So'g'd viloyatidan telefon qilgan 74 yoshli Bahodir ota O'zbekistonda yashayotgan 2 o'g'lini va nevaralarini sog'inganini, biroq pasport muammolari bois bolalari uni ko'rgani kela olmayotganini aytib hasrat qildi.
1993-94 yillarda Tojikistonda qo'parilish bo'lganda bir necha minglar O'zbekiston hududiga o'tib qolgan, ha? Shu davrda ularning pasportini, sayyozi pasportini olib, annulirovat qilib, O'zbekistonda fuqarosi yo'q shaxslar uchun O'zbekistonda yashash guvohnomasini bergan. Endi ular bir joyga chiqa olmaydi, bir viloyatdan ikkinchi viloyatdan o'ta olmaydi. Juda azobda yashayapti. Na Tojikistonga ular grajdani, na O'zbekiston grajdani. Bu qanday gap? Mana bu azob bilan xalq juda azobda-da. Yosh 74-ga, 75-ga boryapti. 2-3 o'g'ilchilar shu O'zbekistonda na kelib xabar ola oladi, na bora olamiz. Bu qanday gap ekan, qiynajonim?
Nevaralar nechta u yoqdagi?
Nevaralar ham 3-ta 4-ta bor. Hammasiga ularga ham mana shu katta bo'lsa ham pasport berilmaydi deydi, tamoman. Ay, kelib berilmaydigan bo'lsa qayerga jo'natsin hammasini? Mana o'zi Tojikiston ham qabul qilmaydi. Endi qanday bo'ladi?
Bahodir aka, bolalaringizni ko'rmaganingizga qancha bo'ldi?
Tamom yo'llar bitib ketgan, bir yaqlama bitgan o'zi Tojikiston bilan Qirg'izistonda tamom bir yaqlama. O'tib bo'lmaydi. Agar qo'lga tushib qolsa, olib qamaydi, qarimisiz, yoshmisiz deganlar yo'q. Yo'q, katta ishlar 100-200 ming ishtirok soladi. Sog'inmaysiz desangiz, jonimlar, ha? Hali sog'inmaysiz, nima qanday gap? Nima qilayin? Iloj qancha? Bechora chora ishlar deydi, nima chora bormi? Va nima qilishimiz kerak? O'zim ham mana endi yosh yetib bordim. Men kelajakdagi shu ballarda o'ylayman-da, sening jonim. Men 74-ga kirdim-da. Agar o'lib qolsam, agar shu ballar ham kelmaydi, nima qilishimiz kerak? Hechki, endi bu azoblarni endi ko'rsangiz ekan.
Voy, umringiz uzoq bo'lsin, ota. O'lim haqida o'ylamang.
Umringiz uzoq bo'lsa nima qilasiz? Yashashdan bir orzu havas qolmadi. Nima hayot nima kerak endi mana hayot shunda.
Rossiyada ishlayotgan Navoiylik Anvar Bozorovni ham pasport muammosi tashvishga solyapti. Anvar Bozorov O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish tartiblari bilan qiziqdi.
Pasport almashtirilyapti ekan. Shu xabar keldi-da, 2013 yildan men shu yildanmi? Shunga men bu yerga 3 yil qolmoqchiman Rossiyada. Borgandan keyin ham olsam bo'ladimi? Bu yerga shart o'zi og'zak shartnoma qilib 3 yilga kelishganmanda ishlashga.
Shartnomangiz 3 yilgami?
3 yilga og'zak shartnoma qilingan.
Demak 3 yilgacha O'zbekistonga bora olmaysiz.
Shunga yoqda keyin borsam beradimi, bermaydimi, shu taraf bo'ladimi, yo'qmi?
Ma'lumki, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoniga muvofiq mamlakatda 2010 yil yanvar oyidan boshlab biometrik pasport tizimiga o'tila boshlaydi. 2010 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekistondagi vazirlik, boshqarma va tashkilot xodimlari xorijga chiquvchi hamda pasport olish yoxud pasportini almashtirish yoshiga yetgan fuqarolarga biometrik pasport berila boshlaydi. 2011 yildan 2015 yilga qadar esa respublikadagi barcha fuqarolarning pasporti biometrik pasportga almashtiriladi. O'zbekiston rasmiylari biometrik pasport tizimiga o'tilishi haqida bong urayotgan bir paytda bu jarayon qanday amalga oshishi borasida hanuz to'liq ma'lumotlar mavjud emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xalqaro Tinchlik kuni munosabati bilan Afg'onistondagi qarama-qarshi tomonlarni ushbu kunda jang qilmaslikka chaqirdi. 21 sentyabr Xalqaro Tinchlik kuni Afg'onistonda Ramazon hayitining birinchi kuniga to'g'ri keladi. Mavzu tafsilotlari Qabuldagi hamkorimiz Olim Qo'hgan lavhasida.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bir necha yildan beri har doim 21 sentyabr Xalqaro Tinchlik kuni oldidan Afg'oniston davlati va davlatga muxolif qurolli guruhlarni mazkur kunda jang qilmaslikka chaqirib kelmoqda. Ushbu da'vat darhaqiqat ramziy bir ma'no kasb etgan. Bu yil ham o'tgan yillar kabi BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi bunday bir chaqiriq bilan qarama-qarshi tomonlarga murojaat qildi. BMTning Kobuldagi matbuot vakili xonim Nilob Muboriz dushanba kuni poytaxt Kobulda bir matbuot anjumaniga qatnashib, yana bir bor mamlakatda jang qiladigan tomonlarni bir kun uchun bo'lsa ham urushni to'xtatishga da'vat etdi. Biz yana bir marta tinchlik uchun barcha tomonlarni Ramazon hayitining birinchi kuniga to'g'ri keladigan Xalqaro Tinchlik kuni munosabati bilan bir kun uchun bo'lsa ham jang qilmaslikka chaqiramiz. Ular Afg'oniston aholisi chaqirig'ini tenglab, unga amal qilganliklarini isbotlasinlar. Afg'onlar sizdan tinchlik so'raydi, dedi xonim Nilob Muboriz. Buyuk Britaniyaning xalqaro hukumat idoralaridan Oxfam muassasasi mulozimlaridan Shoeliten poytaxt Kobulda muxbirlarga bergan suhbatida tinchlik Afg'oniston aholisi uchun o'ziga xos ma'noga ega ekanini bildirib, mamlakatda barqarorlik o'rnatilmagan taqdirda xalqaro idoralar Afg'onistonning atrof mintaqalarida o'zlarining insonparvar faoliyatlariga davom ettira olmasliklarini qayd etdi.
The UN and international NGOs cannot access close to half the country.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro yordam muassasalar Afg'onistonning taqriban 50% hududida faoliyat olib borish imkoniga ega emaslar. O'tgan 6 oy davomida ro'y bergan 75 voqea oqibatida nohukumat idoralarining 10 kishi xodimlari qurbon bo'lib, mazkur muassasalarning 29 kishi mulozimlari o'g'irlab ketildilar. Bunday bir vaziyatda Afg'oniston bo'ylab muhtoj aholiga shoshilinch insoniy yordamlarni yetkazib bo'lmaydi. Ana shu bois mamlakat aholisi yurtlarida tinchlik ta'minlanishini astoydil istaydilar. Urush orqali mavjud muammolarni bartaraf etib bo'lmaydi, dedi Shoeliten. Sabo nomidagi nohukumat idora mulozimlaridan Abdulmuqim Abdurrahimzay mazkur muassasa Xalqaro Tinchlik kunini Ramazon bayramining 3-chi kunida Kobul shahrida joylashgan Maranjon tepaligida tantanali ravishda nishonlashini ma'lum qildi. Uzoq yillardan beri Afg'oniston xalqi o'z mamlakatlarida haqiqiy barqarorlik o'rnatilishini orzu qilib kelmoqdalar. Millionlab kishi aholining ushbu insoniy umid orzulari qachon ro'yobga chiqishi mumkin degan savolga faqat zamonning o'zigina aniq javob bera oladi. Olim Qo'hgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha, 14 fevral
Yangi qon qishlog'idagi Iqon suv ko'chasi 10 uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha, bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort.
Muhammad Rafiq aka, suhbatimizni Abdulali qorining ramziy bo'lsa ham yana
qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasa.
Zorida tom qulashi oqibatida o'nlab fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashining terrorga mutlaq
qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Diniy ekstremistik adabiyotlar kontrabandasida ayblanib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 246-moddasi bilan ayblangan tojikistonlik mustaqil jurnalist Shuhrat Shodiyev afv etildi. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanidagi harbiy qamoqxonadan ozodlikka chiqqan Shuhrat Shodiyev bilan uchrashib, suhbatda bo'ldi.
Shuhrat Shodiyev O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan afv asosida ozodlikka chiqarildi. Shu yilning 6-avgustida Moskva Dushanbe poyezdi bilan Chechenistonning Grozniy shahridan vataniga qaytib kelayotgan Shuhrat Shodiyev Qoraqalpog'iston temir yo'l bekatlaridan birida o'zbek chegarachilari tomonidan poyezddan tushirib qoldirilgan. Bu voqeadan bir kun avval, ya'ni 5-avgust kuni passajir tashuvchi o'sha poyezddan o'zbek chegarachilari Shuhratga tegishli Qur'onning ruscha tarjimasi, Chechenistonlik o'rtog'i sovg'a qilgan pnevmatik pistolet va yana chechen qo'shiqchi audio disklari hamda Asia Plus va Fergana Ru mustaqil saytlarda nashr etilgan bir necha maqolalari joylangan yuk sumkasini musodara qilishgan.
Milisov digar korkunoni O'zbekiston tavsiyosi hamisha g'izashdagi bo'lmi, mora didan chizo mana hamisha hamash bud. Yagon noqonuniy hisob kargina bo'lgan.
Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahar boshqana qo'mitasi, transport prokuraturasi xodimlari va o'zbek chegarachilari menga tegishli buyumlarni sinchiklab o'rganishdi. Undan keyin musodara qilingan yuk Toshkentga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining din ishlari bo'yicha qo'mitasida ekspertizadan o'tkazilish uchun yuborilgan. Ekspertiza natijalariga ko'ra badiiy adabiyotlar maqolalarim Qur'onning ruscha tarjimasida O'zbekiston qonunlariga xilof asos topilmagan. Biroq chechenistonlik taniqli qo'shiqchi Temur Musarayevning audio diskidan diniy ekstremistik g'oyalar, jihodga va O'zbekistonda zo'rlik bilan davlat to'ntarishi qilishga da'vat mazmunlari borligi aniqlanganini aytishdi. Va diniy adabiyotlar kontrabandasi aybi yuklatilib, menga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 246-moddasi 1-qismi, ya'ni kontrabanda bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Lekin bu mening shuncha vaqt O'zbekiston hududida prokuror sanksiyasiz noqonuniy ushlab turilganimni yashirish uchun O'zbekistonlik huquq-tartibot idora xodimlari o'ylab chiqargan asossiz bir bahona edi. Negaki bu disklarda chechenistonlik qo'shiqchi payg'ambarlar, marhum imom Shomil va Qur'on suralarini qo'shiq qilgan edi, xolos. Qo'shiqda O'zbekiston va O'zbekiston hukumati umuman tilga olinmagan, deydi Shuhrat Shodiyev. Shuhrat o'ziga nisbatan jinoyat ishi ochilgunga qadar Nukus shahar milliy xavfsizlik xizmatiga tegishli vaqtinchalik saqlash izolyatorida prokuror sanksiyasiz 8 kecha kunduz noqonuniy ushlab turilganini ta'kidlaydi. 14-avgustdan 6-sentyabrgacha Nukus shahrining Qo'ng'irotidagi harbiy qamoqxonaga tashlangan tojikistonlik mustaqil jurnalist Shuhrat Shodiyev o'z huquqlari poymol qilinayotgani vajidan ochlik e'lon qilgan. Shuhrat dastlabki tergovlardan tortib to afv etilguniga qadar harbiy tergovchilar tergov chog'ida o'ziga ma'naviy bosim o'tkazganini va bunga chiday olmaganidan qamoqxonada hatto qon tomirini kesish fikriga ham borganini aytadi.
Namezadan, Namekovdan va men jismoniy yagon zarar ko'rgan narsamdan munosabati ham korgaroy tav prokuratura sud.
Menga jismoniy bosim o'tkazishgani yo'q. Lekin ular menga ma'naviy bosim o'tkazib, turli tahdidlar qilishdi. O'zbekistonlik harbiylar tergov jarayonida Tojikistondagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sharoit bilan bog'liq savollar berishdi. Qamoqxonadagi 22 kunlik hayotim men uchun haqiqiy do'zax bo'ldi. Bunday adolatsizlik, haqsizlikni hali hech qayerda ko'rmaganman, deydi Shuhrat. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov e'lon qilgan afv asosida ozodlikka chiqqaniga shukr qilar ekan, Shuhrat qamoqxonadan tirik chiqishni har daqiqa orzu qilganini aytadi. Ammo u o'ziga tegishli adabiyotlar, shuningdek bolalariga olgan sovg'a salomlarning qaytarilmaganidan xuna bo'lganini yashirmaydi.
Mufatti sharafda bo'ldi, yak bachcha yoshamondagi azmamiyamu yerifta dodi, gufti hamu xelveshdi o'kishida hisob mehran.
Af etilib ozodlikka chiqqan kunim shu paytgacha meni tergov qilgan tergovchi Mustanovni qaytib ko'rmadim. Ammo u o'z o'rniga qo'yib ketgan bir yosh yigit ashyoviy dalillar, jumladan Qur'on ham yoqib yuborilishini ma'lum qildi, deydi Shuhrat norozi ohangda. Tojikistonlik jurnalist Nukus shahar harbiy transport prokuraturasining o'ziga qo'ygan ayblari asossizligi, o'z huquqlarini himoyalashni so'rab 14-sentyabr kuni O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasiga yozma tarzda murojaat etganini ma'lum qildi. Elchixona mas'ullaridan biri tojik jurnalistdan shu mazmunda ariza olinganini tasdiqladi. Elchixona rasmiysi ariza shu hafta ichida Toshkentga yuborilishi va agar Shodiyev da'volari asosli deb topilsa, bu ish bilan aloqador shaxslar O'zbekiston qonunlari doirasida jazolanishini bildirdi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Keyingi paytda ozodlik sayti O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida yashovchi muxlislarimizning haqiqiy bahs maydoniga aylanib borayotgani kuzatiladi. Endilikda ozodlik saytiga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan www.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib o'shani bosing. Butun ani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirilgan elektron pochta manziliga kirib, u yerga sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz bo'ldi. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali ozodlik saytiga kira olasiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Oh,